А ще, яка могла бути радість од волі, за якою чорною тінню стояла розлука? Ми намагалися про це не думати і не говорити, наче прощальна хвилина була десь далеко-далеко. Та вона заскочила нас зненацька. Коли Тіна зайшла з дитиною до похмурого приміщення поліційної управи, ми ще й гадки не мали, що це може статися так раптово. Я ждав її на дворі поодалік, хвилюючись, щоб нас не арештували за самовільний перехід кордону, і покладав надію на те, що моя пташка щебече польською мовою. Може, саме тим вона і вчарувала поліцаїв. Бо я докурював тільки третю цигарку, як Тіна вже вийшла на вулицю в супроводі веселого жовніра і махнула мені рукою: «Все гаразд, підходь сміливо». Виявилося, що нам уже виписали документ на право безкоштовного проїзду до Тернополя, де ми мусили звернутися до еміграційного дому. Жовнір завів нас до залізничної станції і до відзення. Відійшовши вже далеченько, він раптом обернувся і гукнув: «Поцьонг, бензі за 20 мінут!» Він пішов собі далі, а ми так і застигли на пероні, поволі всотуючи в себе чужі слова, страшні і безглузді. Адже далі Тіна мала їхати вже без мене, тільки з Ярком, і невідомо було, чи ми ще колись побачимося. Один шанс із тисячі випадав на таке ефемерне диво, а може й менше, не знаю, чи взагалі випадає карта на таке неймовірне щастя. Та зараз я приголомшено дивився на Тіну. Що він сказав, що він зморозив, цей шепелявий жовнір? 20 мінут. Це скільки? 200? 2000? І Тіна повторила ті страшні і безглузді слова. «Потяг буде через 20 хвилин». Поволі, дуже поволі доходив до мене їх зміст. В'язкий туман застилав зір, але в тому тумані я виразно, дуже виразно бачив її сполотніле обличчя, бачив сірі розчахнуті очі і побілілі вуста. «Ти теж можеш їхати з нами», – сказала Тіна. «Прости? Тоді все?» – вона спробувала всміхнутися, але не вийшло. «Не все», – хтось чужий промовляв моїм хрипким неприємним голосом. «Якщо виживу я, знайду тебе, дай мені рік-два». «Добре», – сказала вона. «Ти виживеш, ти зможеш, ти сильний. Я тебе ждатиму. Тіно, не муч себе, ти все зробив правильно. Тільки іноді згадуй мене, обіцяєш? Щось тут не так, Тіно, я уявляв це інакше. Усе буде добре. Ти за нас не хвилюйся, я не піду з дитиною до табору. В Тернополі влаштуюся на роботу і винайму житло. А якщо доля пожене мене далі, то скрізь лишатиму звістку для тебе на головній пошті». «Так, звичайно», – промимрив я. «Давай домовимось, на яке ім'я писати», – підказала Тіна, – «щоб ти зробив документ». «Ім'я? Та яке ж?» – я розгубився зовсім. «Може, Чорний? Крук? Богдан Крук, так і польською мовою буде. Не забудеш?» Почувся протяжний гудок, і раптово, немов із-за рогу, випав з потяг. Шмихаючи парою, він сунув прямо на нас, заскриготав, зашипів, ковтаючи наші голоси, і зупинився. Ми підійшли до вагона, де із сінець виглядав кондуктор із закрученими вгору австрійськими вусами. Тіна дала йому проїзний папірець. Він подивився і сказав, що потяг стоятиме 2 хвилини. І я, знетямлений, не відаючи, що роблю, подав йому дитину. Він узяв її так само машинально, як брав у пасажирів квитки. І лиш тоді здивовано глянув на мене, коли зрозумів, що я до вагона не сідаю. Я взяв затінене обличчя в свої долоні і вбирав, голубив його очима. Потім, що було потім, знов зачмихав, заскриготав потяг. Я відірвав мою пташку від себе і підсадив її до вагона, так ніби вийняв із грудей своє серце і подав його кондукторові, і почав провалюватися в безодню. Потяг рушив, набираючи ходу, повз мене пропливали вагони, а мені вважалося, що то я провалююся в безодню, провалююся і не можу закричати. Мені так здавило горло, що я ледве виштовхнув одним однісіньке слово «Прощай».